Hvernig fóruð þið með til dæmis, svona heldur við okkur blessaðan matinn, hvernig fóruð þið með mjölmat og annar?
Við giftum það, sko, strásykurinn giftum við heilinsökkjum og beitið.
Já.
Náttúrulega þurftum við að hafa voða góða geymslu fyrir það.
Mm-hmm.
Og við giftum líka mólasykurskassa og ástana í heilu lagi líka.
Já.
Giftum þetta.
Og
þegar maður hafði nú sko efna á að gera þetta, þá var þetta svo allt að gera.
Það hefur verið þó sparnaður bara
þessu. Jú, það var sparnaður og þægindi.
Já.
Já.